honetan jaso ikastolako bi lagune ditugu gauza askori buruz hitz egiteko. Egia esan, guazen ordenean, guazen lehenbizi aurkezpenak egiten. Gurekin Imanol Janizes, komunikazio arduraduna. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, rei, zer moduz?
Bueno, askotxotan hitz egiteko aukera izan dugu.
Bai.
Normalean musikalari buruz, ezak? Baina gaur bestelako gaiak hartuko ditugu izpide, baina bueno, igual horretaz ere galdetuko izut gero bukera.
Beste saltxaba gehiago.
Eta gurekin, Ainara Fernandez, aurrezkuntzako orientatzailea jaso ikastolan. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi.
Ongi, esan dugu, aurrezkuntzako orientatzailea, zenbat orientatzaile, zaudete?
Ba, hiru gaude, bai. Aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan eta DBH-en.
Beraz, bakoitza, dena kongi bideratuta dituzue.
Bai, bakoitza etapa batean.
Bueno, zuen lana komplikatua da.
Bai, bueno, badugu lana, bai, egia esateko, bai, lanpetuta gaudela, bai.
Aha, oso ongi. Eta hemen, bueno, gure abia puntua huxe izanen da ongi iruditzen bazaizue. Zuek hor berrikuntza bat baduzue hor ikastolan aurten, ikasturte honetan, eta bada, nolabait, ateak zabaldu egin dituzuela, ezta? Auzoari, hiriari, jendeari, ze aldaketa izan da jason?
Bueno, ikastolan berritu dugu aurrezkuntzako eraikin guztia. Instalazio berria ditugu, material berriak, dena dago erabat berrituta eta oso modu gaurkotuan prestatuta, ez? Aurren ba zirkulazio autonomoa bideratzeko eta bueno, gure metodologiarekin bat egiteko eta iruditzen zitzaigun hori guretzat bakarrik geratzea pues etzela polita, ez? Auzora zabaldu ber genuela eta zergatik ez auzora zabaltzeaz gain Iruñe herrira zergatik ez zabaldu, ez? Eta mundu guztiak ba aprobetxatu zezakeen ba gure instalazioetan ditugun baliabide berriak ba izuzen ere ba bertan guk normalean eskola orduetan lantzen ditugun ekimenak ba ere eskolatik kanpo lantzeko eta erabiltzeko.
Aha. Beraz, jendeak parte har dezake hor antolatzen dituzuen ekimenetan, tailerrak, ikastarbak, hitzaldiak edo talderen batek nahi balin badu esate baterako beste zerbait egiteko posiblea da hori?
Ba, instalazio horietaz aparte gainera gure ikasle hoiei ere eskaintzen diegu ikastola, ba behar baldin badute haien lan pertsonaletan edo bestelako bilerak egiteko esate baterako, adibidez Mendebalde auzoko euskara taldeak ikastola erabiliko du korrikagunean bertan bazkari bat egiteko, osea, azken batean ba gure ikastolek dugun izaera publiko hori ere nolabait mai gainean jarri nahi dugu, ez? Eta hain zuzen ere, ba hori da gure helburua. Herrira iristea.
Hori da, komunitateari eskaintzea, ere, ez da, baliabide guztiak. Eta honekin lotua, ba beste ekimen interesgarri bat, guraso eskola moduko bat egin zenuten, ja, iaztik, ez da, hasi zineten. Konta iguzu, zer da guraso eskola hori edo zer egiten ari zarete zentzurretan?
Bai, ba aurreko ikasturtean pentsatu genuen interesgarria litzatekeela, pues gurasoei kezkatzen zizkieten gauzak pizka bat jorratzea, ez? Eta orientazio departamentutik hain zuzen ere, bueno, hiru gaudela esan dugu eta bakoitzak eman zuen alako hitzaldi bat, ez? Emozioen inguruan, emozioen kudeaketaren inguruan, gero ere bai era digitalaren inguruan eta baita ere disiplina positiboa jorratu genuen. Bai, eta egia esateko oso esperientzia interesgarria izan zen eta aurten ere bueno, Imanolen laguntzaz sortu ditugu halako hitzaldi batzuk, hoien artean pues ere bai disiplina positiboa jorratu dugu eta bueno, beste hainbat gauza, bueno, hainbat gai ere jorratu dira, pues adibidez lehen sorospenak eta bueno, baita ere fisio bat izan genuen ikastolan, bueno, azken finean dira gurasoei praktikoak sortatuko zaizkien gauzak, ez?
Hori da. Hilabetero ari zaete aprobetxatzen, ez da? Holako tailer bat, hitzaldi bat egiteko.
Bai.
Aizue, eta hor beste gai garrantzitsu bat da transizioa aurrezkuntzatik lehen hezkuntzara. Oso bueno, momentu oso garai garrantzitsua da, ez da?
Bai.
Txikien eta familien bizitzan.
Bai.
Kontaiguz diozu, zeintzu dira garai horretako gakoak, zeri begiratu behar diogu?
Bai, bai. Bueno, egokitzapenari garrantzia handia ematen zaio, ez? Aurreskola utziko du eta hasiko da ikastolan edo eskola berrian eta bueno, dena berria izango da berarentzat, ez? Eta bueno, gure ustez ematen aldizkiegun gomendio batzuk dira, pues adibidez udan zehar aurra prestatzen joan, ezta, eta ikastola berriari pues bueno, alderdi positibo ateratzea, ez? Ba, jo, joango zara onera eta lagun asko egingo dituzu, pixka bat motxila berri bat izango duzu, ez? Alde hori eta gero beste alde pues beraiekin materiala prestatu, erosi eta bar, ez? Interesgarria da haiek ere pues horren parte direlako, bueno, eta hain zuzen ere protagonistak, ez? Bestetik pues askotan gomendatzen dugu ere bai pues ikastolako inguruak miatzea, festak edo kalera ateratzen badira ara gerturatzea ere bai, ez? Eta bueno, ikustea ikastolan egiten dituzten ekintzak.
Ora adibidez egite ditugun tailerrek badute pues zer esana, ez? Zen tailerrak aurrekin familiek kalitatezko denbora pasatzeko momentuak dira eta ba bertan sartzen baldin badira tailer hoietara eta ezagutzen baldin badute espazio aldez aurretik, ba, oso atsegingarria egingo zaio aurrari zen, gero ez da izango espazio arrotz bat berarentzat.
Oso garrantzitsua da, ez, aldez aurretik ezagutzea eta begiratzu honea etorriko zara handien eskolan egonen zara, baino toki honetan, eta hori beti beharrezkoa da,
bai.
Lagungarria.
Bai, bai, eta gero ere, pues, oso gomendagarria esatea, pues, aurra, ja, behin sartu denean ikastolan, ba, bueno, adieraztea nor etorriko da zure bila, egongo zara hemen ratotxo bat eta gero etorriko gara zure bila, ez? Beraz pentsatzeko
abandonatu naute
bai, bai, eta bueno, ziurtasuna ematen die hori, ez? Eta orduan, bueno, aurten adibidez bueno, komentatu dugu espazio berriak daudela aurrezkuntzan eta bai nabaritu dela pilo bat gure ikastolan lasaitasuna, ez? Gurasoek badute sarrera malgua egoten dira pues 20 minututxo bertan nahi duenak eta nabaritu da pilo bat lasaitasun hori, ez? Transizio hori aita edo ama hemen dago eta espazioaren transizio hori bat batean desagertu egiten da, ez? Hori gertatzen da maiz, baina aurten, bueno, pues egoten da gehiagotan, egoten da espazioa nirekin, espazioan bertan nirekin batera eta gero, bueno, joaten da, ez?
Uh-huh.
Eta orduan, bueno, hori ere alderdi positiboa izan da aurten, ze lasaitasun handia nabaritu dugu, bai.
Uh-huh. Beraz, transizio hori, ez, nola egin modu naturalean eta modu atseginean. Hori da garrantzitsua.
Bai.
Aha. Eta gero beste gai bat lantzen ari zaretena zuen bueno, ba, ekimen hauetan bada disiplina positiboarena. Ematen du, igual baten batek pentsa dezake kontra esan korrak direla bitermino hauek, baina ez du zertan. Ez
bai, bai. Bueno, horretan nineu formatu naiz, bueno, ikastu lako lankide bate gomendatuta eta orduan aurrek urtean guraso eskoletan eman genuen disiplina positibaren inguruko hitzaldia. Eta bueno, zer den ba oinarrian maitasuna eta limiteak uztartzen duen teoria bat, ez? Eta bere bueno, bere ideia nagusia da aurrak adierazten dituen jarrerak direla askotan ez delako sentitu parte, ezta? Eta orduan ideia hori guraso bezala buruan baldin badaukagu, pues bideratu dezakegu bere jarrera alde batera edo bestera. Eta beste ideia nagusi bat da ere bai aurrarekin konektatu egin behar dugula. Demagun kasketa bat duela, ez, adibide bat jartzeko, eta kasketa horre, bueno, guk naiz eta ez jakin zer gertatzen zaion, askotan ez dakigu, ezta, bai konektatu behar gara berarekin emozionalki, ez da, eta adieraziz emozio ari zaren sentitzen momentu honetan, eta orduan bai, disziplina ezarriko dugu, ez da, pos, limiteren bat jarriko diogu, baina lehenengo validatu behar dugu bere emozioa, ez da, pos, aserre sentitu zara, edo urduri zaude ikusi, ez da, eta ondoren ja esatea, pos, begira, eske, hau urduri zaude, bale, baina hau eta hau egin zen ezaken, ez da? Ordan, bueno, oinarriak gutxi gora bera, segurazki badago besteren bat azalduko zuena asko hobeto, baina gutxi gora bera horiek dira.
Hori da. Bai. Mugak jarri behar dira, mugak beharrezkoak direlako, baina aurrari esplikatu bat zaio, ez da, nondik handatu zen eta zergatik datu zen muga horiek. Eta batez ere, empatizatzen berarekin eta ulertzen. Hori da. Bere egoera momentu bakoitzean, hori da, gutxi gora bera ideia.
Hori da, bai, bai. Bai.
Ikusten baduz azkenean aurrak ikastolatik iristen direnean etxera galdetzen baduz zer moduz eta zer moduz egun eta zer egin duzu ez dizute kontatzen deus. Justo kontrako egiten dute. Ez dute zer kontatzen, geratzen dira isilik, eta aldiz zurekin egoteko gogoak nituen, ze gustora ondo gozara gaur ikastolan, osea, galdetu beharrean zer egin duzunez, ba, zer moduz zaude zu, ez? Piskat. Hortik doa asuntoa eta gero, ba, poliki-poliki izketan berarekin, azkenan eta giro egoki batekin, azkenan bukatzute askatzen haiek pues hori, nola egon diren, zer egin duten, hori guztia, zuk jakin nahi duzun hori guztia, askotan lehenengo impact horretan, ze, karo, baramazkite, zu ikusi gabe 8-9 ordu, eta batean...
graduko galdetegi bat egiten diezu.
Hori da. Hirugarren graduko galdetegia. Eta izuzen ere, pues, lortzen baduzu haiek konektatzea zurekin, eta pues, gero ja, asko zerrazagoa da bideratzea, pues, elkarrizketa bat, edo zuk nahi duzun informazio hori, ez, ba, lortzea.
Ze txarrak diren prisak, ez da, aurrekin.
Bai, dudari gabe.
Hori da. Ezu, eta olako gaiak eta beste batzuk ari zarete ba, etengabe lantzen eta hain zuzen ere ba, zuen tailerretan eta parte hartzen duten familie bidaltzen dizkiezue alako, bueno, ez dakit argibideak eta laguntza bideak, ez da?
Bai, bai. Bueno, horretan Imanol jorratua bai. Badago.
Baditugu, a ber, ilabetero egiten da itzaldi bat eta tailer bat. Itzaldi izaten da gurasoen formaziora begira eta tailerra gurasoek eta aurrek elkarrekin denbora pasatzeari begira. Zan ditugu argi beltza tailerrak, bitan errepikatu bar izan dugun agortu zirelako segituan utxuneak, lekuak, izan dugu udaberri, osea udazkeneko provokazioak tailerra, orain adibidez, landu dugu edo landuko dugu segurazki udaberrira begira udaberriko provokazioak,
baina ez provokazio.
Bueno, pues dira
ja intrigatuta nago.
Bai, dira proposamen desberdin dinak ikaslei edo aurrei mai gainen jartze zaizkienak, ez, espazio desberdinetan eta haiek ba esplorazioaren bitartez modu sensorial batean lantzen dituzte ba elementu desberdinak, ez? Ba udazkenean jokatzen dute, pues udazkeneko edo jolasten dute udazkeneko elementuekin, ba intxaurrak, ostoak, material naturalak, egurra, ez? Pues joaten baldin bagaru da berrira, pues izango dira gehiago loreak, beste elementu desberdin batzuk, eta hi, ba, proposamen horiek maia gainen jarriz, aukera ematen die horrekin, ba, esploratzeko azken batean, ez? Eta jolasteko, eta momentu goxo bat pasatzeko, pues, gurasoekin. Eta itzaldi hoiei begira, urrengo itzaldia adidez datorren astean dugu, eta izango da gurasoentzako bereziki enfokatua, baina helburu batekin eta da, aurren fotoprotekzioa edo aurren azalaren babesa eguzki garaiogetara begira, ez? Nola landu dezakegu aurren azal hori babestea modu egoki batean, ez dadin ba erre ez dadin, por supuesto, krema materekin ez dela aski bakarrik, baizik eta zein den prozesua, badaude gauza asko jakin berdinak ez dakizkigunak eta guk uste dugu bakarrik krema materekin aski dela eta igual badaude beste gauza batzuk eta ematen du itzaldi batetarako horrek, ez? Eta badugu ba dermatologa bat etorriko dena ba horri buruz hitz egitera eta bueno, ba gaude ilabetero ba espezialistaren batekin gai desberdina jorratzen. Izan genuen adibidez masaje tailer bat eta horren erlajazioa lantzeko eta egon ziren ba gurasoak aurrekin ba masaje yoga moduko, bueno, mo yoga ez, baina masaje alantzen olio esentzial batzuekin eta oparitu genizkien naturi zerbalek eman zizkigun almendra olio batzu, ba bueno, guk lortu genituen eta azkenean gurea da zabaltza, baina tailerrerako nahi genitu, baina gero esatzen gutenez oparitu haiei zen polita izan zen ekimena ere.
Bai. Ekimen hauetan parte hartzeko aski da Instagramen dagoen esteka horretan sartzea eta izena ematea, ezta? Doakoak dira.
Abildua jaso ikastola, da gure Instagram kontua, hor biografian bertan badaude esteka desberdinak eta bada tailerretara izen emateko. Eta normalean ere plan konpek esen agertzen dira, baina lehenago jakin nahi balen moten ez, guk normalean lehenago ateratzen ditugu plan konpek eseko baino. Eta jarraitzen badute zuzenean gure Instagram kontuan, ba adibidez, atzo igande argitaratu genuen datorren asteko tailerra, eta blanko pekesen aterako da, pues bihar edo etzi.
Primera. Ba, hortxe informazioa, doako tailerrak dira, irekiak, elebiz, ez? Parte hartzezakete, bueno, erpaldunak, euskaldunak, eta zuek horre, ba, elebidunak zareten ez ere bai, noski, baka, harremana, ba, bi hizkuntzetan, ez da?
Bai.
Aha, hori da. Eta, hoxe, ba, ikasturtea maitu arte, ba, hilabetero, alako tailerrak, alako itzaldiak eta antolatuko dituzue. Primeran. Hori xe beraz, ba, oso interesgarria egiten ari zaretena, oso lagungarria ere bai, ez da, ze familia askotan galdera asko izaten dute.
Esperientzia pertsonalia kontatuko dut, ez da, emandako itzaldi horretan, familiek gero haien kezkak plazaratu zituzten, eta haien artean ere bai, suertatu zen alako, bueno, pues, informazio trukaketa, ze, bueno, ni esan nien naiz ama, ez, eta orduan, gauza askotan, naiz eta teorikoki jakin, zuek praktiko, oza, alderdi praktikoa jorratzen duzu, eta asko zere gehiago jakingo duzuen ibaino, ez da. Eta orduan, bueno, pues, ala, suertatu zen alako trukaketa bat, eta oso interesgarria izan zen, ni neu ere ikasi nuen pilo bat, eta pues, demagun alako, ez dakit, xirrikituak, nere alako galderak izan ziren, adibidez, nere aurra komunera joaten da, eta papera askatu egiten du, eta momentu horietan zer egin dezaket, ez, alako, bueno, alako galderak, ez.
Eta zer egin daiteke alako, eta ja, aprobetxatuz.
Bai, ba bueno, teo teoriak dioena, nik esaten nien, bueno, bai, teoriak dioena, hauxe da, pues, beste alternativa bat ematea, ez, momentu horretan. Ah, begira, pues nahi duzu jolastu ikusi, ba, justo, pues, beste jostailu bat ematea, edo, bueno, askotan esaten nien, eszenatokia prestatu egin behar dela, ez da, eta eszenatokia, pues, beraientzako da papera askatzea, eta, bueno, pues, guk ere, hor, jolastu ezakegu, txontxongiluetan bezala, eta bueno, zerbait eskaini alternatiba.
Hori da, segun eta ze adin duen, ez da, urrak, ze batzuk ulertuko dute hori ez dela egin behar, baina beste batzuk txikiagoak baldin badira, ba, beharrezko izanen da distrakzio maniobra hori, ez da.
Hori da, bai.
Oso ongi, hori dena. Aizue, ba, placer bat, zuekin hitz egitea, baina joan baino lehen konta iguzu, Imanol, aprobetxatu behar du ulertuko duzun, ez musikala. Nola doa?
Bueno, pues bete-betean ensaioetan murgilduta, bai, gaudeia sorkuntza fasearen azken prozesuan dela koreografien montaketa, zein ja parte bokal guztia badaukagu, testua badaukagu, eta hori koreografien sorreraren gaude, eta hemendi gutxira, martxoaren bukaeran, ba, uztartuko ditugu parte guztiak, eta maiatzaren 10an estrenatuko dugu Barainen. Bai, Itxasazpi, hori esan dezaket, aste honetan publikatuko dugu, baina bueno, hemen esklusibaren emango dugu. Itxasazpi izango da eta bueno, oinarrituta egongo da herri txikien despopulazioan eta herri txikiek sufritzen eta jasaten ari diren despopulazioan. Eta aurten berrikuntza bezala, horren arte Iruñeko Gazte Orkestrarekin aritu gara, baina aurten gure orkestra propioa sortu dugu.
Ara.
Bai, eta orkestra horretan ikastolako komunitateak parte hartzen du, guraso, ikasleoi, irakasle, denako atera, musika jartzeko, 17 musikari, musika jartzeko emanaldiari zuzenean, ere. Eta fosoan arituko dira gurekin jotafogo, eta ari diren saiatzen oso ostiralero, oso gustora, eta egia esan da, ilusio handiz berriro, ba, datorkigunarekin, así que...
Zeinen ongi, apuntatuko dugu gorriz gure agendan, maiatzen 10an, Itxasazpi, estrenaldia. Oso ongi, ba, jaso ikastolan jotake lanean beti bezala, eta oso proposamen interesgarriekin gainera, irekiak orain auzoari, hiriari, jende guztiari. Imanol Janizez eta Inara Fernandez, placer batzuekin hitz egitea. Mil esker.
Eskerrik asko.
Agur.